Nilqakom għal programmi u l-inizjattiva mi jendru t-support di programmi li jeti kulli ħafna ħafna feedback ħafna feedback pozittiv il-fat mill-semija anki minħabba li jett niprofaw naqdu zewċ affarijiet kif dejjem inħobb ngħid jien qed niprofaw naqdu l-kontribuzzjoni tagħti organizzazzjoni volontarji volontarja. Però fil-qafas ta' esperti, practitioners, nies li ġejjin mill-settur tal-politika soċjali u tal-servizzi soċjali. Allura jien xejna nagħmlu dawn iż-żewġ inġibu dawn iż-żewġ affarijiet flimkien u issa kellna naħseb jiena combination tajba ħafna. Miegħi llum għandi sur Richard Kassar, Richard huwa l-Volunteer Services Officer ta' Mater Dei. Se nkunu għajni nitkellmu wkoll fuq dal-kunċett li l-isptar pubbliku jkollu wkoll nies li qegħdin jaħdmu miegħu, qegħdin jagħtuh is-servizz, anki f'sens volontarju hemm diversi inizjattivi li jittieħdu. Dal-aħħar hekk Ministeru żball kien hemm anki recruitment campaign biex inkomplu inżidu dawn nies u allura dan huwa servizz importanti mill-qrajti importanti ħafna nies. Imbagħad fuq ix-xellug tiegħi għandi ħabib tiegħi ex-kollega wkoll konna naħdmu flimkien meta kon nippratika bħala social worker, Nelio Malvini. Nelio huwa għandu esperjenza tremenda f'dan is-settur, ħadem mafx kien xaħdem affarijiet oħra nistaqsuh ukoll, però jien dejjem nafu fis-settur tal-ħidma soċjali tas-social work kien hemmhekk fost il-bidu nett ta' dan l-iżvilupp ta' servizz, ħadem f'diversi servizzi, dal-aħħar għal dawn l-aħħar snin irid ngħid ħadem fil-health social work fil-fatt qiegħed ġewwa l-isptar Pawlu Buffa huwa mhuwiex xogħol faċli nafu dak l-isptar kemm hemm esperjenzi li kollhom outcome pożittiv, hemm servizzi varji ħafna aktar milli nimmaġinaw. Però mbagħad huwa sptar li huwa rinomat ukoll għat-trattament tal-kanċer li mhux la faċli għall-pazjenti u laqas għall-familjari. Jiġifieri madankollu huwa servizz li huwa verament kumpless u allura ma dawn iż-żewġ min-nies m'għandix dubju li se jkollna programm verament interessanti. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi u dim l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Nixtieq insir nafkom ftit iktar l-ewwel f'ċerta sens li nagħlu nafu ftit mhux ħażin, però anki għall-benefiċċju tas-semija Richard il-background tiegħek, l-eruq tiegħek li ġabuk li qed tagħti qed taħdem xi ħaġa li tant ġdida, allura għandek l-istartup tagħha li huwa kumpless ħafna. Tajja nafitek l-eruq tiegħek dan
il- Jiena bħala volontarjat uffiċjali hija xi ħaġa ġdida li hija, ġifieri jiena bħala volontarjat officer kull mil is-sena u ftit xhur, ġifieri minn April tas-sena l-oħra. Jiena proprjament by rule jiena nurse, ġifieri kont SBU nurse, jiena kont naħdem f'kura intensiva l 18-il sena.
SBU sezzjoni
tal-kura intensiva tat-tfal. Tat-tfal taħt 3 snin. Dejjem fl-istar u kont nagħmel xogħol volontarju minnaħa tiegħi mhux fil-ħin tax-xogħol ovvjament. Imbagħad li ġara ħarġet post minnaħa tal-administration biex nikkoordinaw iktar il-volontarjat fl-isptar, applikajt għalihom somma interview soltu u rnexxi li noħodha. Li qed nagħmlu huwa li nikkoordinaw aktar il-volontarjat ġewwa l-isptar. Il-volontarjat minn dejjem kien jiġri u daqqa jidħol. Iva, daqqa jidħol xi ħadd jgħid ir-rosarju mal-pazjent, daqqa jidħol xi ħadd jaqdi l-pazjent mingħajr ma nafu minnu, daqqa jidħlu tal-Legion of Mary jitolbu, daqqa jidħlu minn hemm jominaw. Jiġifieri kienu jidħlu ħafna nies bħala volontarji, però qatt ma kien xogħol strutturat. Jiġifieri konna nkunu naraw ċerta nies għaddejna jgħidu wara naħseb dak volontarju, naħseb dak mhux membru tal-istaff. Fil-fatt jiena nqishom bħala membri tal-istaff il-volontarji, però issa bħala struttura bdejna f'April tas-sena l-oħra għamilna partnership mal-SOS Malta illi huwa Malta Resource Center u għaparti mel-istawa smolta, għamilna partnership bħala Departiment ta' s-saxħa, iffirmajna dan il-partnership biex jamlu recruitment ta' volontira. U ma jamlu recruitment u training tal-volontira u jiprezentuhom lilna bħala Mater Dei bħala Departiment ta' s-saxħa. Mbagħad ovvjament aħna nagħmluhom training session, nuruhom xinu volontarjat, ħasil tal-idej pereżempju kemm importanti ġospital, ċerta hygiene illi għal-ħafna nies huwa komuni, però għal-ħafna nies mhux daqshekk komuni li bej jinnaf pazjent u ieħor tmur taħsel idejk jew bej qadja oħra importanti li jkollok idejk indaf terġa'. U mill-istaw smolta jagħmlu dal-kors ta' forsi jumej tliet tim kollox intuhom tur madwar l-isptar biex ikunu jafu fejnhom ċerta affarijiet u fejnhom ċerta clinics u ovvjament ikunu preparati aħjar biex ikunu jistgħu jgħinu sew l-istaff u sew il-pazjenti.
Interessanti. Hemm ħafna affarijiet nistgħu niddiskuti iktar miegħek. Nielio, kont se ngħidlek inti wkoll volunteer fis-sens li l-ħidma soċjali għax-xogħol li jsir. Oh, I can vouch for it. Jiġri ħafna affarijiet jien ngħid ma nafx nisma minn nies, imma jien I can vouch for it għax ħdimt fis-settur, ma ħdimtx fis-snin li ħdimt int, ħafna mis-snin li ħdimt jien kienu anzi bħala part-timer, jiġifieri laqas nibda ħdej l-efforts li tagħmlukom, però huwa fatt li l-ħidma soċjali dak li nħobbu nsejħulu huwa fil-fatt social work. Huwa intensiv, draining, ikun hemm ħafna dropouts. Ta' nies, ħafna burnout, li mhumiex affarijiet żgħar, jiġri naf nies illi literalment psikoloġikament mardu għax ejjem. Però l-eruq tiegħek, il-passjoni tiegħek, għax bil-forsi hija passjoni, inkultant bej passjoni u ġen ma diffiċli biex tagħmel id-differenza, però jiena m'għandix dubju li hija passjoni tiegħek. F'dan is-settur x'ġabek x'inhu mal-way back.
Interessant, I mean way back. Bdejt meta spiċċajt mill-iskola mal-ewwel dħalt fil-professjoni ta' teaching biex ngħidu hekk jiġifieri. U hemmhekk jiġifieri ura dak il-kuntatt bejni u iż-żgħażagħ li tilgħin dejjem kelli dak il-ħsieb il-mar li daw irridu ngħinuhom iktar inkunu iktar viċin tagħhom. Allura beda tilek aktar dak l-ispirtu ta' relazzjoni ta' taħna nkunu hemmhekk preżenti mingħajr ma noħolqu però l-inizjattiva tal-persuni. Wara it-teaching dħalt ukoll f'qasam ġifieri tal-militar, għaliex hija kont at one time kaptan hija mal-Armi ta' Malta. Kienet storja ovvjament. Hemmhekk ukoll hemmhekk kienet esperjenza kbira, kienet esperjenza kbira għaliex l-armi dak iż-żmien kienet qed taħdem mat-Taljani fil-kustruzzjonijiet ta' postijiet differenti ġewwa Malta anke traqat u waħda mill-ikbar biex ngħidu hekk esperjenza li kelli kienet li qed nimmanaġja grupp ta' nies ġejjin minn diversi ta' etajiet diversa, ta' linja ta' edukazzjoni diversa li daw ridu jaħdmu flimkien biex jagħmlu opra ta' ġid. U anke hemm kienu l-ewwel biex għandu hekk esperjenzi tiegħi ta' management u relazzjoni tiegħi ma' nies li kienu taħti to a certain extent, kienu taħti, ovvjament kont accountable huma accountable għalija. U daħlet il-passjoni biex ngħidu hekk pjuttost kemm soċjali li nkun naf iktar dawn in-nies kif kienu jgħixu kif kienu jaħsbuha għaliex kienu qegħdin hemmhekk. Għadda dak iż-żmien kelli orjentazzjoni lejn il-psikoloġija u anke soċju, fil-fatt kont sensifer fl-aħħar momenti biex ngħidu hekk żewwieġ konna sensifru. L-affarijiet ma ġewx kif xtaqnihom, u allura ovvjament kelli xogħol ieħor. Però mbagħad inżerta li il-Dipartiment tas-Saħħa fil-1974 kien ħareġ call for applications għal social work. Li jridu rridna nitalmu għajmin morru barra ġifieri ġewwa l-Ingilterra, u għad dan huwa s-settur issa tiegħi, kont miżewweġ dan huwa s-settur tiegħi.
Klikja.
Klikja. Klikja. U barra minn hekk kien immirat dak iż-żmien id-dipartiment meta kien ħareġ il-call for applications kien ħareġ kemm for medical social workers interessanti li llum qegħdin fih u grazzi għal żviluppi oħrajn. U għal psychiatric. Tal-medical kien waqa'. Tas-psychiatric konna qajna jiena u il-kollega tijaj Charles Paċ.
Ġifiri,
dak jizbil, ġifiri, zibajt volontir, kolla, ħarsajlina l-pajoniri. U konna mirati lejn il-psychiatric, ġifiri għamenna.
Inti kont taħdem fil-psychiatric social work?
Ija, konna għadja inizjalment. Tarġa, u għiet li ħarġu fil-74, ma nesċenniex per ommuru fil-74, għalix il-raġuni kienet li meta wasalna. Ħana, għalunna li l-fondi ma kienx hemm, il-departiment ma kellux fondi, u kienu fondi ta' WHO. U kienu fondi ta' WHO daw, biex u mbagħad jiena ħadd settur ieħor ta' xogħol, mort fil-qasam tal-industrija u ġibbit l-esperjenzi li kelli tarġa minn qabel meta kont fil-armi waferitek. U fil-79, jukkontatti għana tal-departiment tas-saħħa li ħares, id għadek interessat fil-social work, għatu jilet nabaj social work, għawetlu għalma interessat fil-ta' 5 snin ilu. U raġad bitek l-istoria u tru det. U meta ġejna l-ura, Charles kien diġa f-fostu, u jina sena wara bdejti xulti għajġuwa l-isptar Monte Carmelo.
Li u interessanti anki hemm kumplessitajiet ta' affarijiet anki għamiltu breakthrough importanti at that point anki bid-differenza jew li ħloqtu kunċett ġdid ta' dak li huwa social work professjonali għalkemm ma kienx irkonoxxu dak iż-żmien nimmaġina jien u social work ta' xogħol volontarju wkoll jisu Dak iż-żmien kontu seħu welfare officer x'kienet il-
Dak iż-żmien konna aħna konna nsibu lil nfusna u ngħidu lil nfusna psychiatric social workers. Jiġifieri però u konna welfare officers ukoll fl-istess ilu għaliex ridna nirrispettaw il-leġislazzjoni li kienet għadha kemm ħarġet xi snin qabel li kienet irregola l-ammessjoni tal- ta' persuni li kulu dikjariti morda mentalment u ndaħluhom ġewwa l-isptar. Fil-fatt il-kunċett ta' social work biex ngħidlek ġewwa l-isptar beda minn tru bħala riżultat tal-leġislazzjoni li kien hemm tal-Mental Health Act u li rridu allura welfare officers. Però aħna tallibna wkoll bħala psychiatric social workers li kella żewġ dimensjonijiet għaliex ridna ngħinu biex jidħol il-persuna għal kura u fl-istess ħin ngħinuh biex joħroġ lura fil-komunità.
Interessanti. Interessanti kemm dak il-qafas kien importanti u you carried the buck għal tant żmien fejn ma kienx hemm dan il- Aħna ngergru l-lum il-ġurnata li m'hemm strutturi u servizzi biżejjed imma li telhom dak iż-żmien.
Dak iż-żmien appuntu aħna konna marbutin mal-leġislazzjoni, ġifri kellna s-sitwazzjoni dejjem fuqna li rridu nirrispettaw il-liġi. Però l-aspett uman li persuna taraf li kienet marida. Taraf fl-imkien ikkrejajna programmi għar-rehabilitazzjoni tagħha biex jitarġa' ssib lura lilha nnifisha lura lejn id-dar tagħha mal-familji u li kienu sitwazzjoni diffiċli wkoll għaliex. Ovvjament kien hemm ikun hemm oppożizzjoni tal-familja u nies oħrajn kienu acquaintances, allura li aħna ridna nagħmlu tajjeb li nfittxu bħala social workers. Setturi oħrajn li kienu fil-komunità dak iż-żmien li kienu ftit ħdejn tal-lum, kienu ftit biex ovvjament insibu dik il konnessjoni biex aħna din il-persuna narġgħu naraw allura fil-komunità. Kien irnexxiena ma' uħud, jiġifieri ftaħna jiena waħda mill-affarijiet kbar li ħassejna li dak iż-żmien kienu saħru kienet li konna ftaħna bridge qawwi pereżempju mal-dipartiment u anke mal-awtorità dak iż-żmien tal-housing pereżempju biex aħna nikkreaw sitwazzjoni li hija ġusta anke għan-nies soċjalment ġusta anke għan-nies li huma morda mentalment u mhux li jiġu ostracized mis-soċjetà imma li jiġu aċċettati wkoll lura mis-soċjetà ma kienx faċli laqas jiġifieri
kien. Interessanti immens. Richard, ħafna drabi il-volunteer huwa dan il-link, dan il-bridge kif qed isejħallu Nelia u dal-bridge bejn il-persuna li qed issofri għal xi raġuni oħra u biex terġa' lura għall-komunità. U nieħu l-impressjoni li xifti TOS il-volunteer tagħkom dak li jagħmlu dawnhom jakkumpanjaw. Kemmu veru dawn, u blima mod, f-termini prattiċi, blima mod, il-persuni li għatu servizz fl-isptar materdej kunu qegħdin jakkumpanjaw, jissapportjaw l-pazjenti u l-familjari.
Il-volontira tagħna ġew f'ħin opportun, aħna bdejna f'April, bdejna f'St. Luke's sewwa, u mbagħad ġejna għall-famuża migration f'Novembru. Allora daw il-volontira kienu bżonjużi ħafna xi ħaġa importanti ngħidu li bdejna bi 17. Illum il-ġurnata qegħdin 147. Jiġifieri mhux irdupjajna u triplajna ma żidna sew.
Inti ma triplajċ għajt waħdek.
Naħseb ġiet naqra wkoll fil-PC
ma'.
Nikkoordina waħdi. Bissa bil-għajnuna ta' Volsel, jiġifieri minnaħa tal-sewwes Malta. Però wkoll għandna l-administration minnaħa ta' Mater Day, qabel konna sejn l-bissa Mater Day, l-administration tajna ħafna ġifieri ma' Sassinger mill-ebda ħin, mill-ebda post. Allura daw il-volontira bdew ovvjament St. Luke sakemm trawmu ftit, sakemm draw ċerta kliniks kif inhuma. Ovvjament kif morna Mater Day, Mater Day huwa post ħafna ikbar. Is-servizzi huma ħafna iktar miftuħin, in-nies kienu aktar mitlufin. Allura il-bżonn tagħhom fil-bidu kien illi eħe fejnu dak, fejnu l-ieħor, fejnu hemm, fejnu hawn. Li inti turi ċerta nies fejnu ma ċerta kliniks, fejnu ċerta tobba fejn qed ipoġġu bħala outpatients, plus fejnhom ċerta swali. Ftakar li inti għandek marit familjari ġibniħ mid-dar mar St. Luke's, minn St. Luke's di trasferit għal Mater Day. Ovvjament meta dħalt Mater Day sibtu bħala labirint. Kollox ġdid, kollox sabiħ, alright, imma safra tant ħossok mitluf. Jiġifieri xogħol il-volontira fil-bidu kien iktar bħala guiding, bħala guides illi juru n-nies fejn hemm ċerta affarijiet, juru l-marit u juru l-istaff. Għax importanti li ngħidu lill-volontier qed hemm anke għall-istaff. Staff li qiegħed fl-outpatients kultant taħa waqt ftit fis-swali. Fej qegħdin ċerta swali, fej qegħdin ċerta. Allura ovvjament jidħol il-volontier fija li juri isma dak m'għadux ippoġġihem dak qiegħed naħa l-oħra qiegħed dik il-ward. Jiġifieri bdejna minn hemm. Issa bdejna proġetti ġodda illi n-nies draw inna kważi iktar minn sena għax qisu tħanna offiċjalment il-pazjenti daħlu f'Novembru. Imma bħala staff aħna bħala administration tħanna qisu f'Ġunju. Jiġifieri għalaqna kważi sena issa mingħajr pazjenti. Però bil-pazjenti wasalna għal sena għax fil-bidu ta' Novembru nagħlqu sena bil-pazjenti. Importanti li bdejna proġetti bħal min jiġi l-outpatients dak li ħin tal-10 joħorġu żewġ trolis maniġjat mill-volontira joffru te kafe u warin squash. Bażikament inti qiegħed tistenna ta' qudiem hekk qed iħares lejk, inti qed tħares lejh u ma inti tagħmel xejn. Flaxa ta' filgħodu presso poco joħorġu daw it-trolis li joffrulek tazza kafe, tazza te, tazza orange li inti għaddejt dik il-kwarta sakemm ħadd it-te u ħassejtek aħjar. Mhux dik il-ħaġa li tħossok minsi, hemm xi ħadd qed jagħtik. Fil-casualty wkoll fl-emerġenza bdejna sistema illi il-casualty hemm qasma fi tliet sezzjonijiet, triage 1, triage 2, triage 3. Triage 3 hija min imur l-emerġenza ma jkollux daqshekk bżonn, jiġifieri jista' jaqdih it-tabib privat, id-dentist jew xi tabib iktar sempliċi imma mhux tal-isptar. Ovvjament il-volontira tagħna jkunu hemm qed qasmu xi magazines, ikellmu n-nies, jruhom il-fatt illi ħafna nies igergru illi qegħdin l-isptar u domna sizzjat nistennew. Iddum sizzjat tistenna x'ħafna minn darba ma jkollokx daqshekk bżonn tal-isptar. Jiġifieri ma jkollokx daqshekk bżonn li tmur l-emerġenza. Però is-sitwazzjoni kif inhi il-mediċina jkollha b'xejn allura l-emerġenza jekk hemm xejn komda. Jiġifieri kull min oħos jinna f'dar sa tuġgħu daru jugġgħu u hija ħammu l-emerġenza sejra ni xi ħadd. Jiġifieri jista' nserħu moħħna bl-emerġenza. Allura dak il-ħafna ħin twil illi jgħidu lek illo taf kemm domt l-emerġenza dawn huwa riżultat ta' dak li inti qed tmur hemm għal ħmerijiet żgħar. Jiġifieri.
U li tajjeb li n-nies jifhmu illi meta xi ħadd kellu bżonn whatever servizz immedjat, sejna ta' dak is-servizz.
Fil-fatt ħafna mill-gar ta' n-nies u isma' jiena mort l-emerġenza u dom t-nistenna. Imma donk nisan u daħlu qabli kaxkellom zon. Dik xi ħaġa importanti li nixjef muha, xift min jgħin taw xift il-volontira ġifieri fair enough imma l-importanti hu illi inti gergilt u dik it-gergira li tweġġa' l-qalb kultant illi ħafna mid-drabi kien hemm għalfejn imorru l-emerġenza, kien hemm għalfejn qatt tawer basijat meta inti stajt mod għand it-tabib tiegħek u sempliċi naf pillula tal-uġieħ għaddilek kollox jew sempliċi rajt id-darsa pereżempju.
U kultant anke speżjar jgħinek ċerta affarijiet.
Ċerta sitwazzjoni li nistgħu nevitaw. Jiġifieri il-volontier qed jidħlu wkoll fir-renal unit, nafu li renal unit Malta tagħmel ħafna xogħol. Tgħidli x'jagħmlu, inti paċjent ta' renal unit, jiġifieri paċjent bagħti bil-marda tal-klewi, tmur l-isptar u ssib minn jgħinek taqfel iż-żarbun. Issib minn jgħinek titla fuq il-kawx tar-renal unit stess, issib minn qed taqra te, issib minn ikellmek ftit sakemm inti qiegħed biddejjel issu għandek tazzija terba' għaddej. Li huwa proċedura naqra antipatika għax isek qed tħares ma tagħmel xejn, issib li xi ħadd min ikellmek jofrilek magazin, jofrilek ikratej jekk hemm bżonn. Affarijiet bażiċi li jiena ngħidlu f'sit illi ovvjament in-nurses ma jistgħux ituh. Jiena kont nurs naf xi ġifieri, ix-xogħol tagħhom huwa prezzjuż ħafna, it-tobba ma jistgħux jagħmlu ktar milli qed jagħmlu, però dak iċ-ċerta f'sit illi waqaf xi ħadd ikellmek, xi ħadd ifisdek ftit tlaqiet l-isptar. Miju xem.
Il-servizzju li tagħtu għoliet huwa f'numru ta' ħin tal-ġurnata.
Issa il-volontieru ma mitluba ħafna mid-drabi nagħtu servizz ta' qishu 3 sigħat. Jiena bil-fors kien hemm struttura illi inkun naf minn għandi u flima ġranet. Għax inkellna spiċċaw nhar ta' 2 għandi 20 ruħ, nhar ta' 3 għandi l-ħadd. Allura bdejna struttura illi normalment jagħtu qishu 3 sigħat. Bej 8 nofs u l-11 nofs, ħafna minnhom ikunu l-off senar is-sija ta' xħiniet il-ġifieri ma nistax ingerger fl-ebda ħin u ma s-seba' nofs 8 jkunu hemm. Però għax imbagħad tant jidħol fiha l-istorja, tant issir parti mill-bini illi tħossok li għandek bżonn tagħti aktar. Jiġifieri għandna struttura ta' mitnejsa kważi l-ħadd anke l-ħadd għandna l-volontira illi huma mqasmin fuq kuljum, fil-għodu u fil-għaxija. Issib nies li pereżempju teachers jew xi ħadd jaħdem jew studenti universitarji illi fil-għodu jidrek jiena nkun lectures, jiġifieri jistgħu jiġu bejn il-5 u t-8. L-emerġenza hemm xiftijiet ta' anke bejn is-7 u l-11 ta' bil-lejl. Jiġifieri inti ovvjament il-mediċina m'għandix ħin. Il-mediċina ma sextejlek isma' kelli accident jiena fis-6 ta' filgħodu, da jista' jkun ġara xi ħaġa fit-8 ta' flaxija. Allura inti trid issib il-min jgħinek f'kull ħin u f'kull dipartiment.
Ekku, u ovvjament inti biex tħaddem sistema irid ikollok in-nies. Ġifieri naħseb idealment ikun hemm 24 hour biex ngħidlek support service imma kif qed ngħidu. X'taħseb fuq jiena fuq il-volontarjat naraħ bħala xi ħaġa inkredibilment importanti għas-soċjetà tagħna, però waħda mill-biżgħat tiegħi hija li ninsew illi aħna qegħdin nagħmlu qabel kollox għan-nies. Qed ngħid jekk għax kultant isek toħu l-impressjoni li tmur provajt ta' darb tgħid il-ħaġa, donnu qdejt xi ħaġa fil-kuxjenza tiegħek u ma morx iktar. U n-nies li qed jistennewk joħossu għalli inti sekin anke ngoftit. Issa sekin qdejt inti biex għamilt il-good deed of the day tiegħek. Għaddew 4 tiegħim, meta rajt li qed tagħmel liftit iktar sforz il-ħaġa, I back out. Kemm għandek turnover? Kemm tinsistu fuq dal-aspett li żomm il-kontinuità tal-
Il-problema hi il-volontarjat ma tistax tibdih. Ma tistax tibdih u torbtu, però fl-istess ħin trid tħossu. Jiġifieri inti ma tħossok x'tajjeb wara inut li qed tagħmel xi ħaġa sfurzata. Jiġifieri jiena kont ngħid qabel kont f'kura intensiva kont ngħid illa ejjejt u sfinit. Però ħadd ħafna. Illum il-ġurnata ngħid ejjejt, sfinit u tajt ħafna wkoll. Allura tħoss dik iċ-ċerta xi ħaġa tajba ġo fik, feeling tajjeb. Illi sfortunatament jekk inti tinsa dak il-good feeling tinsa kollox, dak mhux volontarjat imbagħad. Il-volontarjat importanti ngħidu li mhux imħallas, però imħallas budget li mhux materjali. Dak il-good feeling li inti tħoss li inti tgħid illa vera nħossni tajjeb, ajjejt, bażwart imma tajt ħafna. U dak huwa feeling li jekk titla f'dak u mbagħad kif il-volontarjat.
Però taraħ li hemm it-turnover huwa qawwi fit-tim tiegħek. Għax kull darba tittarġi tibda.
Il-turnover huwa qawwi, jiena recruitment isir 3 darbiet fis-sena. U dejjem ikonna ħafna nies, però ovvjament f'Ġunju Lulju ikonna recruitment tal-istudenti. Ċerta studenti daħlet issa fil-kurrikulum li jridu jagħmlu ċerta ħinijiet ta' volontarjat. Ħafna minnhom ġifieri kburi li ngħid li jkomplu wara fix-xitwa fil-ħinijiet ta' flaxijiet. Ħafna minnhom imajnaw jew jaqtaw. Però ġifieri nistgħu ngħidu li a good 10% ta' dawn in-nies li jagħmlu volontarjat fis-sajf ikomplu mara fix-xitwa. Dak huwa feeling li jiġi minnek li tħossu inti. Jekk ma tħoss dak il-feeling ma jingħex ilek x'tagħmlu.
Interessanti wkoll li dak kollu li qed jagħmlu dawk iż-żgħażagħ u adulti, anke kwal ftit żmien naħseb jien, serħad li impatt anki fuq mod kif huma jitolbu għas-servizz. U kif huma jieħdu s-servizz, qed nimmaġina jiġifieri jekk jien mort hemmhekk qed nagħmel ftit esperjenza, imma mbagħad kelli bżonn immur l-emerġenza u se ngħid il-ħames sigħat. Jien se nkun qed nifhem aktar minn ħadd ieħor illi.
U meta inti tidħol f'ċerta prattika tibda titratta n-nies kif tixtieq jittrattaw lilek. U dik hija l-importanti illi meta tiġi inti fil-bżonn tgħid ara daw qed jagħmlu kif nagħmel jien, ara daw għamlu lek, jiġifieri inti tibda tħossok illi ħadd ieħor qed jittratta kif inti titratta l-ħadd ieħor u dak huwa sens ta' volontarjat.
Nelio, b'rispett, għet najdu ma' f'da snin li inti jilek infur. Mux għad nispeċifika, mux għad nispeċifika. Ma kem rajt jizviluppa social work? Mod ġenerali u.
Interess.
X'sar differenti, x'għad jisir differenti? Kif żviluppa social work?
Waħda mill-affarijiet li rajt kienu pozittivi immens meta nħares per eżempju lejn is-settur ta' social work fil-qasam tas-saħħa wieħed jara li kif espanda fil-qasam tas-saħħa u kemm kienet xi ħaġa neċessarja li fis-setturi tas-saħħa li kif qatt qabel bdew mill-aspetti tal-psikjatrija. Illum grazzi għal ftehim li sar żmien ilu bejn kienu jisu għandini premjien fin 1999-1998 bejn illum l-Aġenzija Poċċu u il-Dipartiment ta' Saħħa. Raw, speċjalment il-Dipartiment, hemm kienet neċessarja li ikun hemm is-social workers fil-qasam tad-Dipartiment ta' Saħħa stess. Forsi il-kriterji li il-Dipartiment mexa fuqhom li kollu social workers kienu pjuttost affarijiet prattiċi kważi kważi fokati biss biex wieħed ikollu faċilità u niddejja ngħidu din il-kelma inneħħu social cases mill-isptar u naraw fejn se npoġġuhom. U naħseb jiena bil-forza li kellu social work li iva jonora dan l-aspett fejn kien possibbli jonora. Manki li nuri l-departiment u li nuri l-komunità li ħares, irrid ikun għall-faċilitajiet ukoll barra at community level. U allura is-social work raġa' ħall-pożizzjoni tajba tiegħu rigward ġewwa x-xogħol li jsir ġewwa l-isptar illum il-ġurnata illum ovvjament Mater Dei, li għandu setturi oħrajn xi fresh fuqhom, fis-sens li għandek mhux biss għandek il-persuna, għandek il-familja tagħha, għandek l-acquaintances tagħha, għandek iċ-ċirkustanzi kollha li iwaslu biex is-social worker illum qed jaraf iktar jempowerja biex ngħidu hekk jagħti dik is-saħħa iktar lill-persuni konċernati li ħares nagħmlu xi ħaġa aħna wkoll. Jiġifieri
mhux
il-helplessness li nistennew li jiġu jiġu f'idejja, imma li jkun katalista biex ngħidu hekk. Kemm l-istess persun li għandhom bżonn għall-pazjent għall-familja tiegħu. U kemm ukoll għall-istess istituzzjonijiet oħrajn, entitajiet oħrajn li ħalli naraw fejn nistgħu nagħtu iktar forza ħalli flimkien illu pereżempju diħlek iktar l-idea. Aw Malta għadna forsi daqsxejn lura fejn, imma kont qed nara barra minn Malta u l-Amerika u anke l-Ingilterra, il-partnership bejn il-settur mediku, il-pazjent u l-familja. U dak il-partnership ifisser ħares mhux lilek nitilqek għalhom irrieħ għax jiena kull ma għandi f'moħħi huwa l-aspett mediku biss sewwa, imma li il-pazjent, il-persuna konċernata li trid tiċċievi trattatament, trid tiċċievi l-kura, għandha l-forza tagħha wkoll il-ħsieb tiegħu wkoll l-idea tiegħu wkoll li jista' jipparteċipa. Il-persuni ta' madwara jekk huma ovvjament f'dak il-mument, pereżempju ġewwa boffa, nafu kemm ikun hemm setturi ta' diffikultà kbira, kemm imħabba biża ovvjament qed nisembu l-kanċer, buffa mhux il-kanċer biss buffa għandu l-aspett ta' disabilità li disabilità mhux qabel kienet l-spinal cord unit. Illum saret il-neuro rehabilitation unit, imma anki hemm fin-nies li qed ibaq li batew minn xi CVA minn xi head injury minn xi fattur neurologiku u li jistgħu allura makkwistaw disabilità. Il-ħajja tagħhom tbidlet daw, il-ħajja wkoll tal-familja ta' madwarhom tbidlet. Jekk ma tinvolvihomx, jekk ma turix immedjatament an understanding li ħares, il-biża id-dwejja ta' dak li jkun dak il-ħin. Sewwa ġejjin minn setturi mhux biss relatati mad-diżabilità, imma se jiġri jien minni. U kif se narġa' nkabbar lili nnifsu narġa' nirristruttura biex
tibda ħajja ġdida b'ċerti sens.
Osservajt the social worker, eżatt, tibda ħajja ġdida, jiena meta kien għatem il-spinal cord unit. Hemmhekk ġejt minn settur psikjatriku, ġejt minn settur li ħadimt ma' familji. Having set up il-family therapy unit. Waħda mill-affarijiet li laqtitni kienet il-familja. Kif qed tirreaġixxi? U it-tobba biex ngħidu hekk għal-man neħħija min bir-rispett kollu li jit-tobba, ma it-tobba qegħdin iħarsu lejn dawn iċ-ċirkustanzi ta' tibdil li sar fil-persuna u li sar ukoll fil-familji. Meta huma qegħdin isaqsu domanda jew jagħmlu domanda ħares issa jindak kif se nieħdu ħsieb u jinqalalu hekk. Għaliex kien hemm min jieħodha bħala ej, dak pereżempju m'għaliex kieħdu iktar lura jid-dar mrid jaħallihaw. Ma da qed isaqsi domanda sempliċi li ġejja minn mill-aspett ta' ejni ħan narġa' nirristruttura lili nnifsi, ħan narġa' nsib dik il-forza. Da qabel ma ġara l-oġġett, qabel ma ġrat il-marda, qabel ma kien hemm id-diżabilità, kienu qegħdin jiffunzjonaw, kienu qegħdin mixin. Daqgħa waħda kien hemm dan l-intob qawwi din il-kriżi. Il-bnidem jitfarra kiet jarġa' jgħidlu n-nifsu u tittieħ allura dik l-attenzjoni, dik l-understanding. U torriħ li ej, inti għandek l-strengths, ovvjament forsi dak il-moment trid lajnuna qawwija li għall-bidu trid tkun inti bħal speċi l-bastun imma mbagħad gradwalment. Jiena għalhekk ngħid li is-settur ta' social work li żdied ġewwa l-isptar illum għandna ġewwa Mater Day u fil-fatt ma' Richard nixtieq ukoll forsi jkun se jgħid xi links hemm bejn is-settur tal-volontarjat u anke s-settur ta' social work qed ngħid hekk għaliex.
They
become a resource u kif semma Richard ħafna tejjeb fis-settur tal-volontarjat naħseb huwa ferm qawwi fis-settur professjonista biex ngħidu hekk ukoll ta' nurses, ta' social workers, ta' tobba huma fil-professjoni tagħhom. Jekk jispiċċa dak il-feeling, kważi kważi jispiċċa kollox. Jiena ħafna darba mmur id-dar u ngħid, I mean, x'kienet il-forza li llum żambitni fuq ċertu settur daqshekk b'saħħitha. X'kienu l-affarijiet li ngħaddejt minnhom li forsi għada jista' jkun hemm sitwazzjonijiet oħrajn li se jkunu kontrija. U allura nara ħafna dan is-support li wieħed jagħti lill-ieħor li volontira jista' jagħtu n-nies oħrajn u vice versa. U naħseb dan it-kabbir kemm mill-aspett ta' volontarjat, kemm mill-aspett professjonali, jgħin biex iktar insibu dak il-mezzi biex il-persuni ifittxu l-strengs tagħhom u
jimxu.
Jarġgħu jaqbdu r-rotta.
Rich, dan punt interessanti ma kienx għaddi l-imuħi, il-relazzjoni bejn il-volontarjat u ngħidu hekk is-servizz tal-ħidma soċjali b'mod partikolari, ma forsi anki nurses,
naħseb importanti li nżommu f'moħħna li l-fulcrum tagħna huwa l-pazjent. Jiġifieri kwalunkwe persuna li qed taħdem ġol isptar, kux mater dej, kux żammit klebek, kux boffa, hija tfejqijat il-fulcrum tagħna huwa l-pazjent, jiġifieri aħna qegħdin hemm mhux għall-politika, mhux għall-gvern, mhux għall-ieħor, mhux għall-assoċjazzjoni, imma għall-pazjent. Issa, in-naħa tagħna l-għajnuna tagħna ma' social work, issa qed nimxu aktar bħala healthcare team. Jiġifieri m'għadniex ngħidu għax dawk in-nurse, għax dawk it-tobba, għax dawk il-physiotherapist, għax dawk social workers, issa qed nibnu iktar kunċett ta' team. Jiġifieri meta jkollna pazjent irridu niddiskutuh, nidħlu f'kamra u jkunu membru minn kull settur. Jiġifieri social work, physiotherapist, kull min se jagħti għajnuna lil dan il-pazjent. Iva. Forsi mhux l-individwu per se, li ċerta limitazzjonijiet forsi jkun għadu mhux daqshekk komdu fuqhom jew jaf bihom, però membru tal-familja importanti. Ħafna medrabi lhom il-ġurnata qegħdin iktar fuq il-pont li ma nistitunizzjonaw ma il-pazjent ma jiġix institutionalized. Il-pazjent ma jiġix malu, ġo dar, ġo ħom, ġo ximkien illi xi ħadd bil-forsi jħossibu, imma jkun aktar qrib tad-dar tiegħu u qrib tal-familjari. Ovvjament inti meta tara wiċċ li tafu li jista' jifhmek ikun familjar ikun ħafna ħjar. Milli tara xi ħadd barrani jew xi nurse jew mingħajr ma nneħħi mill-valuri ġifieri tax-xogħol li jsir, ta' ġifieri x-xogħol tad-deb li jsir jiena nammirah u nissekondah kulħin. Però again, qegħdin nimxu bħala team. Jiġifieri importanti li jekk minn naħa tas-social work għandhom problema illi pazjent ġi u qed iħossu mitluf għandu bżonn immur il-physiotherapy department u għandu bżonn xi ħadd imur miegħu, eħe jiena nista' nipprovdi volunteer minn naħa ta' Mater Day illi dan intaqa' miegħu fejn il-bib għarfu għax ikollu l-beġġ, il-volontier ikollu l-beġġ, u dan jista' jigwidah u jieħdu fil-post u mingħajr ma jintilef. Jiġifieri ċerta koordinazzjoni illi inti tgħid il-laħsa daw rajt imwaslux l-isptar mhux se jagħmel minn hemm. Mill-bib tal-isptar il-ġewwa mbagħad nieħdu ħsibu bħala volontiera. Jiġifieri hemm eħe koordinazzjoni bejnietna bħala tim, però ovvjament mhux dejjem inti tkun informat. Jiġifieri mhux dejjem xi ħadd jgħidlek isma' għandi il-problema. Ħafna midrabi jew ġieli nista' ngħid isma' ma nistax ngħinek jew m'għandix nies dolodu però nista' ninżel jien. Kemm il-darba jiena jiġifieri nidħol għalija għal affari at any time li eħe u hija għandha mhux minuti free, ħa ninżel jiena mill-offiċċju tiegħi. Jiġifieri is-social workers minn naħa tagħhom jagħmlu xogħol divin minn naħa l-oħra, ta' ġifieri ġieli ħarġu anke huma minn naħa tagħhom out of their way. Jiġifieri jekk nimxu u nżommu l-pazjent bħala fulcrum tagħna u ninaqdu kollha f'daqqa, is-saħħa tkun ħafna ħjar.
Eżamm minn din l-esperjenza tiegħek Rich tal-volontarjat, ta' koordinazzjoni tal-volontarjat. Kemm taqbel mal-fatt li ma ċaw nies li ma interessati fħattijaw. Għax, jinda l-programm, ġifiri, dan program wara ieħor, qed nirrealizza kemm hawn organizzazzjonijiet illi jsibu kollaborazzjoni, jsibu għajna.
Ħana jilla kiena daqsena un-offsilu ma konċa għed kemaw assoċjazzjoni volontari. Illum il-ġurnata ma tibda tħabba twiċċek ma dan nies u ċerta nies tibda tgħid ara mela għal min jinnaf imutlu tarbija għaw assoċjazzjoni, għal min imutlu xi ħadd fid-dar jħossu waħdu għaw assoċjazzjoni oħra, għal min ikun separat u m'għandux ħbieb jew hekk għaw assoċjazzjoni oħra, għaw ħafna assoċjazzjonijiet li mhux kulħadd jaf bihom. Jiġifieri għaw ħafna branches illi għadda ma nafux mhux kulħadd jaf bihom. Ovvjament is-saħħa hija tant kbira, tant hawn dipartimenti, tant hemm issues illi bħalissa qegħdin fil-proċess li tinħolu assoċjazzjoni għal nies li tilfu saqajhom jew idejhom għall-amputees. Jiġifieri bħalissa qegħdin fil-proċess li dalwaqt tibda din l-assoċjazzjoni. Jiġifieri hawn ħafna associations li mhux kulħadd ikun jaf bihom. Importanti li meta xi ħadd ikollu jew il-bżonn jew ikun qiegħed f'xi biċċa storja jindaga ftit f'min jista' jgħinu. Dik il-ħaġa illi nippruvaw biss saħna tad-dar ngħinuh il dak li jkun jew il-ħbib viċini ma nix nagħmluha. għanna niftħu iktar l-istampa għal xaħat jew għal soċjazzjonijiet volontarji. Is-Social Work Department jirreferu ħafna nies ukoll anki għal associations u għal aqdiet volontarji illi fl-aħħar mill-aħħar jistgħu jgħinuk.
Hemm din l-idea u lill-familji meta inqala xi problema sa dej takeover u jippruvaw iridu jagħmlu kollox huma meta. Probably, ma jkunux jitħarsu fil-bot.
Hemm l-idea li inti tibda ħafna furja ngħidilajjien illi tibda illi eħe, però mbagħad ta' kuljum iweġġa' l-qalb. Jiġifieri inti anke l-ħaġa issir boring illi kuljum kuljum dejjem l-istess ħaġa, jiġifieri tajjeb li jkollok ċertajnuna minn x'imkien ieħor. Pereżempju dal-aħħar smajna ta' Pottino hu l-Assoċjazzjoni ta' Pottino xtraw irnexxilhom jixtru il-flats għal min huma jrid bil-kanċer fit-tfal. Jiġifieri dawn in-nies li jagħmlu sitt xhur mhux ġimgħu tnejn ta' sitt xhur barra minn Malta, at least ma jħallsux is-sitt xhur ta' kera ta' post, imma għandhom dar tagħhom. Minu marid bil-kanċer sfortunatament ifittex daw l-għajnuniet, pero minu jinnaf, kif semmejna, jinnaf għatawlu siqu, ma jiċċekkjax jgħid forsi min jista' jgħinni, forsi il-fisjoterapija ħajjinu nitlattara xew ħajjinu nilbes is-siq li mhix tiegħi. Imma ċerta assoċjazzjonijiet illi anke tkun waħdek id-dar forsi jista' xi ħadd jiġi jgħinek jew il-gvern jipprovda ħafna affarijiet bħal Home Help u l-Meals on Wheels, jiġifieri hemm assoċjazzjonijiet li huma taħt il-gvern ukoll illi qed jgħinu ħafna. Min jgħix waħdu jista' jkollu l-ikel provdut id-dar, jwasslu l-ikel sħun id-dar. Jiġifieri hemm ħafna issues illi ħafna mid-drabi ma jqumux ħafna flus jew ma jqumu kważi xejn, meta inti tista' tagħmel ħajja tiegħek ħafna aħjar.
Interessanti ħafna li qed tgħid int anki minħabba l-fatt li naħseb jiena jipprovdi kemm jipprovdi fl-aħħar mill-aħħar l-istat. L-idea ma nafx kif tara Antinelli, ma l-idea li l-istat irid ikun donnu kontinwament tower back and call dina se tieqaf u tittieqaf. U naħseb għandna ixi oħra li se naffaċċjaw, ġifieri għandna il-fatt li l-istat ma jistax mhux se jkollu l-mezzi li jkompli jipprovdi s-servizzi left right and center hekk jisuhom giveaways kontinwament. Għet najt mux għas-servizzi tal-saħħa, għet najt mod ġenerali għas-servizzi tal-welfare. U tina ħagġa għandek realtà oħra, u ma nafx kif tara inti, il-fatt li l-extended family, anzi, anki l-immediate family, ir-rol tagħhom, bil-mod il-mod, dak li kienu huma jieħdu over, bil-mod il-mod, nimmaġina jien illi irdu nsibu mezzi kif se nikkumplimentaw għal-fatt li preżempju fejna fin-nisa jaħdmu. Allora m'għandek awtomatikament tisu t-tifla l-kbira fil-familja qegħdin biex toħsib l-anzjani, pereżempju, il-ġenituri tagħha.
Dik hija r-realtà ġifieri qegħdin ngħixuha kuljum u iktar ma jgħaddis minn iktar nimmaġina jiena ma nafx hekk leħqitx is-saturation point imma tilħaqha żgur. Appuntu il-rwol u l-istruttura tal-familja biex ngħidu hekk tbidlet qabel. Kif semmejt inti għandru għan, wieħed kien jorbot fuq minn kien jibqa id-dar u forsi kienet dik hija twemmin. Illum le, illum anke biex nasalin pereżempju nistieden grupp ta' familja ġewwa l-uffiċċju biex naraw kif daw se jqassmu l-ħin tagħhom ħalli kollhom persuna li se toħroġ barra mill-isptar u jkun jistgħu. Idurwa huma milli jispiċċa din il-persuna li tmur ġewwa home. Ħafna drabi fil-maġġoranza wieħed isib li għandhom diffikultà kbar għal għaliex għax għandhom commitments oħrajn. Jiena dawk li dejjem nemmen vera minn wieħed irid iħares li minn ħafna setturi li l-istat għandu jkollu għal qalbu l-ewwel l-aspett li tajnuna u għandu jkun l-ewwel l-istat għandu jkun l-ewwel li
m'għandux jabdika minn dik ir-responsabilità.
Jiena inħoss li m'għandux jabdika.
Interessant.
Jiena inħoss li fil-maġġoranza mhux once again jekk jiena ngħid kif semma Richard ma nistax b'xi mod jew ieħor il-persuna nħodilha ir-rwol nistax nħodilha l-istrength ta' dak li jkun irid narab li l-persuna għandu l-istrength tiegħu. U kemm bħala volontier u kemm bħala social worker wieħed m'għandux jgħid ħares mela jiena se nħu r-rwol tiegħi fuqek u immexxi kiena. Irid infittex in the long run, in the long way, xi strengths għandek inti biex inti wkoll tarġa' tikber. Hekk l-istess nara l-istati, l-istat irid ikollu fil-maġġoranza il-forza finanzjarja u strutturali li jgħin fil-qasam difikultus li jista' jkollu. Però irrid jagħti ċans ukoll u rridu hemm setturi policies ċari ta' kif setturi oħrajn privati jew inkellu oħrajn li huma volontiera imma li għandhom ċertu backing irridu jitħlu u jagħtu l-ħinuna tagħhom ukoll. Però naħseb irrid ikonna attenzjoni għax jekk tidħol on a privatized totally privatized basis il-fatturi jsiru flus finanzjari okay. Un speċjali imur dak il-feeling li semma Richard.
Interessanti ħafna. Richard, il-isser li tzvitat intkom huwa marbut ma' Mater Dei. Fl-isptarijiet oħra jeżistu dawn is-sel taraw kemm testendu.
Iva, l-isptarijiet oħra jeżistu diġà minn naħa ta' bofoħ.
Nixtiequ aħna nsi.
Minn naħa ta' bofoħ, pereżempju, għandhom il-partners tal-Friends
Friends of the Order.
Eżatt, tal-Kavalieri, jiġifieri u qed jimxi ħafna xogħol ukoll, ukoll mill-MRC u ggwidat mill-Malta Resource Center. Jiena ideja li jogħġbitni hija li għaw affarijiet, però xi ħaġa li turtani hi dejjem nistennew mill-gvern. Il-gvern għamel sptar, għandna sptar kbir, lussu. Kollox issib miegħek, mediċina kibret, però aħna x'qegħdin nagħtuha l-mediċina, aħna x'qegħdin nagħtuha l-pazjent. Naħseb kultant dik li bil-fors niddependu fuq il-gvern ma jistax ikun. Da mhux bir miftuħ. M'għandi xejn kontra jew favur il-gvern, però kultant importanti li bniedem jintefa bil-qiegħda u jaħseb għal ġiex minuti u x'qed jagħmel is-soċjetà. Inti x'qed tagħmel għall-marit, dik il-ħaġa li tistenna sib kollox lest ma tistax tibqa' għaddejja. Sempliċi ħmerija, jekk inti tħall pazjent, għandek bżonn tmur iġib il-pinnoli. Ovvjament m'għandek il-ħadd miegħek, tinsab waħdek, in-nurses qegħdin busy, hemm ix-xogħol tal-volontiera. Jiġi volontier jista' jgħinek imur jaqdiku. Ovvjament il-volontiera tagħna minn naħa tal-MRC, minn naħa tal-Malta Resource Center jiġu intervistati qabel ma jibdew ix-xogħol, xi ħadd jkun irreferjhom bħala professjoni. Biex aħna nkunu ċerti li dawn in-nies huma ta' min tafdhom, bażikament. Jekk inti tajtu jinna 5 euros f'idejh, ġablek il-pieta ta' 5 euros u mhux ta' 3. Jiġifieri ċerta issues jien noqgħod attent illi ċerta issues ta' konfidenzjalità u onesta ikunu preżenti ovvjament.
Il-tamlu ongoing training u mentoring
jiġifieri. Iva, daw ukollhom mentoring, daw ukollhom anke psychological support, jiġifieri darba. Kull siġġimat jintaqaw u jixxarjew il-problemi tagħhom jekk ikun hemm għalfej, jekk ma jkunx hemm għalfej ma jattendux, però ħafna mid-drabi jattendu biex joqogħdu jgħidu x'ġara u ma xiex jintaqaw u l-problemi u fejn nistgħu insolvu ċerta problemi kultant tkun problema ta' gar iktar milli problema serja, jiġifieri tkun ixxu ħafifa li nistgħu nirranġawha u ġeneralment nirranġaw.
Semmejt Rich, illi recruiting isir tliet darbiet f'sena, sena tukas jiena interessat li. Li nidħol bħala volunteer.
U l-interess ġi wara recruitment.
Ġi bejn recruitment.
Aħna għandna dawk il-volunteer li jidulhom temporary volunteers. Il-temporani huma li inti tħalt in between recruitment, jiena nippreżenta lek badge normali ta' volunteer, però jkollha temporary fuqha, jiena inti kittur madwar l-isptar xorta, ikollok qisu ġurnata fejn inti tiġi ma' jgħidulek kif tagħmel hand hygiene u kollox, però meta jsir l-ewwel kors inti terġa' tagħmlu. Jiġifieri bażikament il-volontarjat m'għandux żmien perjodu li inti tgħid bil-fors dak iż-żmien, jekk inti qammarlek illum li tixtieq tagħmel xogħol volontarju tista' tibdih mill-lum stess. Kif qed ngħidu? Il-volontarjat m'għandux limit, kultant jgħidu li kemm għandek bżonn volontiera. Ma tistax tgħid kemm għandek bżonn volontiera, għax bdejna kif għadna, bdejna b'14 l-lum il-ġurnata qegħdin 147 ruħ, però qatt mu biżejjed. Il-fsiet qatt ma tgħid alright għandi biżejjed. Il-fsiet, jiena ngħidlu fsiet, però huwa fsiet bżonn jus, illi sib xi ħadd jagħti każek, sib xi ħadd jisimak, idejk miksura, sib xi ħadd jgħinek it-tella tassa tal-ilma ma ħalqek. Jiġifieri ċerta issues żgħar illi eħe sfortunatament il-ħaddiema permanenti ma jkollhomx ħin għal ċerta l-oħżajr. Fimt ċerta issues illi inti toħodhom for granted illi eħeħ ħadd tsib tazza u tixrob minnha, imma dak ix-xieħ li għandu tazza qiegħda l-bogħod, trid xi ħadd inewwililu, forsi jdejh miksura trid xi ħadd iwassalilu f'ħalqu.
Riċ, kuntatt malajr fej jistaw jiġu f'kuntatt innis?
Mela, kuntatt jistaw, ċemplu, jew Mater Dei u jajdu, ġifiri, jajdu lili, li huwa 2545-0. Dak huwa n-numru uffiċjali ta' Mater Dei, 2545-0000. Inkella jikkuntatt jaw l-SOS Malta mill-ewwel, 21-244-123, u jisaqsu għal-Volzer.
Grazie ħafna, grazie immens, Nelio għad ghostwriter, kif għadna qabel il-programm kważi inna ma naraw xulxin snin, Richard nirringrazzja lilek u t-tim sabiħ tijak li għatu servizz tant importanti jina infakkar l-nies li kulħadd. Kif jam, jixet, l-eżem ta' dan il-program għandu jieħu dik l-inizjattiva u jsib dak is-settur li jinteressa jagħti ġarġa fih. Jina nirringrazzjakom unkum ma'kom ġimgħaddiela.